ako 2 biela goluba.
Bijenale nije pokazao ništa novo što svet već nije poznavao, osim Jugoslavije i njenog Lubarde.
Rekao je čuveni engleski vajar Henry Moore povodom posete Bijenalu u Sao Paulo 1953. godine.
Poštovani slušaoci, emisiju Kod dva bela goluba posvećujemo Petru Lubardi i njegovom stvaralaštvu.
Petar Lubarda rođen je 1907. godine u Ljubotinju kraj Cetinja. Otac je bio oficir i porodica se često selila. O svojim prvim radovima tokom školovanja govori Petar Lubarda. Snimljen je 1972. godine.
Pa ja sam dosta, ne mogu reći baš tako rano, da je, jer ja sam bio i pod specijalnim okolnostima u detinjstvu. Tu su bili dva rata. Jedan je bio balkanski, drugi je bio svjetski. I tako ja sam ta svoja rana detinjstva baš u tim ratovima proveo. Znate. Ali posebno u školi, tako još ja nisam... bio svesan toga, ja sam samo rado radio, to je sve. I možda danas ovako kad se setim toga, možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik nikakav, nego da sa željom jednom radi. Ali, otprilike koliko moja osjećanja mogu da kontrolišem, skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim. Ali ja mislim da umjetnost uopšte nije određeni posao. To je pre jedna živa pasija, ne pasija u smislu igranja karata, nego jedna živa pasija. To je ono što sam malo čas rekao, čovjek mora da se i, da izrazi, da kaže nešto. Da, ovako kako sam ja počeo, to je bilo 25. prvi put kad sam došao u Beograd. Bilo je to umjetnička škola beogradska, a bila mi je prvi profesor slikarka Beta Vukanović, koja je ovako i danas još živa, aktuelna i tako dalje. To sam, zadržao sam se možda ne tako dugo i otišao sam za Pariz i tako tamo sam radio, ponekad izlagao i tako. Sve ovo nije mnogo meni ovako interesantno danas, jer znate, davno je to bilo. Ali ono što me je interesovalo pri radu, da savladam jednu materiju, direktno u kontaktu možda sa prirodom, da bi poslije ja lakše pravio i ono što hoću. I mislio sam da te godine tako između dva rata, u tom smislu sam radio.
Thank you.
Prvu samostalnu izložbu imao je Petar Lubarda 1929. godine u Rimu, a 1932. vratio se u Beograd. Nekoliko godina kasnije putuje ponovo u Pariz i 1937. godine na velikoj internacionalnoj izložbi osvaja glavnu nagradu za slikarstvo. 1939. godine dodeljena mu je nagrada na međunarodnoj izložbi u Hagu.
Godine Drugog svjetskog rata Petar Lubarda je proveo u zarobljeništvu. O posleratnim godinama slušamo slikara.
Posle rata sam ja tek ovako, bar drugi su rekli, ne znam, ja, kažu da sam napravio jedan prodor i tako dalje. Ali mene slabo interesuju te spoljne strane svog rada, nego me interesuje više šta se dešava pri tom radu, šta se ovako, šta je ono najteže kad ja uđem ovdje u ovaj atelje. Tu je sva strana. Jer može se i putovati i vidjeti mnogo, sve je to dobro, ali ono što čovjek nosi sobom i što razvija kod sebe, to je možda najteže. To neće mnogo pomoći druge stvari. Tu čovjek mora biti sam sebi bar donekle jasan. Ali u krajnjoj liniji nikad čovjek ne može da zna šta je napravio i kako je to što je napravio. To sam umjetnik ne može. Ja u tome imam dobro kritičara ovako ženu, pošto je i ona slikar. Ona me uvijek ovako oštro mi kaže neke stvari. Čak često puta ja se i naljutim. Ali na stranu ljutnja ja ipak vidim da je to tačno. Jer znate, onaj drugi koji prati rad jednog umjetnika, on mnogo vidi. On čak vidi ne samo misao svoju, nego on uđe i u onu misao onoga koji radi. I on može bolje da vidi, jer nije ni zamoren time. Sam umjetnik direktno. On se zamori, znate, i čak i tehnički često puta se zamori. To je ovako sve što bi mogao o radu da kažem. A znate kako je, ovako život je jednostavan, ne mogu da kažem da je nešto ovako ekstra, znate, pogotovo ima već 10 godina da sam ja i nisam dobro sa zdravljem i tako. I atelje mi je jedno utočište i jedna velika razonoda, tegoba i razonoda. Tu su mi svi polazni i završni snovi.
Krajem aprila 1951. godine u galeriji Ulusa na Terazijama priređena je samostalna izložba Petra Lubarde. Tada je izložen i ciklus slika nastalih od kraja 1949. do početka 1951. Ova dela pokazala su da je umetnik napustio programiranu tematiku socijalističkog realizma i da ima potpuno slobodan odnos prema prirodi, koji afirmiše lični pogled i kreativni čin. U katalogu izložbe Peđa Milosavljević piše:
sve nas poziva u prirodu kao što je njegova, koja na prvi pogled ne izgleda stvarna ni moguća. A ta priroda, nije li ona pored ravne i cvetne, ona donja, osnovna, tako često nevidljiva, deo temelja na kome počiva cela površina naše zemlje i naše planete? Sile koje ove goleme mase dižu i lome, i sile koje ih snose i talože su grandiozne, veličanstvene, svekolike. Nisu li dostojne našeg divljenja? Nisu li one oduvek simbolične?
Povodom te izložbe Svetislav Mandić napisao je pesmu Preci sa podnaslovom Možda malo uzdarije slikaru Lubardi za darovane nam radosti njegovih slika meseca maja 1951. Čitamo odlomak.
Setna nas jedna ruka povi, pa smo ko mladi jablanovi strepili u svom stenju sinjem, pa nam se često umjesto duga po lišću raspe tiha tuga, ko oblak jedan mlad, prozračan, što staklen ćuti nad Cetinjem.
Mnogo godina kasnije, Lubarda je u jednom intervju rekao o socijalističkom realizmu:
iako se taj period smatra negativnom pojavom u našem posleratnom likovnom razvoju, meni lično bio je vrlo značajan, a možda i presudan. U smislu likovne problematike, to je za mene značilo nešto čisto tehnički. Potrebni su, znači, veći formati koji odgovaraju zidnim površinama, a njih ćemo nalaziti u društvenim prostorijama, u fabrikama ili na ulici. Kao što možemo da vidimo reklame, zašto ne bismo vidjeli i slike? Thank you.
Slušamo kazivanje Petra Lubarde.
Umetnost je jedna velika tegoba, da ne kažem ogromna poteškoća. To je onako što bih ja mogao da jednostavno kažem. To nije tako lak posao, kao što se često puta to misli. Kao što može duboko, duboki tutanj podzemni da jedna životinja osjeti, isto tako umetnik i događaje i ono što ima nameru i ono što je vidio, on mora duboko da osjeti izdaleka. To je kao jedna, kao da hoće da čuje jednu huku iz koja čak polazi iz vasione. Što se tiče zašto čovjek uopšte to pravi? Zašto pravi? Je li pravi on to zbog svoje sujete? Ja ne mislim čovjek pojedinac, nego uopšte čovjek, društvo. Recimo, mi imamo srednjovekovne manastire koji su neverovatno dobri, koji su ubedljivi, koji sami govore za sebe već. Zašto su ti ljudi tada, recimo, radili toliko manastira? Je li zato samo što su verovali, ili zato što je bila to stvar jedne religije i tako dalje? Ja ne mislim samo da je to pokretač čovjeka, nego pokretač je u isti mah možda i ono što nije trenutno on čak možda svjesan, ali to je uvijek jedna potvrda jednog naroda, jedne nacije, ako ćemo tako da se izrazimo i tako, potvrda svesti njegovog opstanka. To jeste, to je njegova svest, njegova legitimacija, njegov pečat da on postoji. Eto, ja mislim ovako da su više to bili porivi duboki koji su te stvari, takva zdanja unutra, onda slikano i tako dalje. Također to spada i za književnost i za muziku. Znate, postupci su pri radu uvijek šta hoće čovjek da kaže. U tome je sva stvar u postupku. Sam postupak po sebi, on ne bi bio toliko interesantan koliko ona misao koju hoće čovjek da saopšti i šta hoće da kaže. Prema tome, on traži i postupke. Recimo, kod mene je slučaj bio... Ovako, ja imam dosta veliku skalu, jer skoro još malo će, pa 50 godina da se bavim time. Recimo, ovako, nekad sam radio ovako posno, da to nema nabijenosti sjaja onog. Danas, recimo, radim drugče sa mnogo lakova, sa... jer mi to mi daje jednu satisfakciju u radu, jer ono što bih htio da kažem, bar za sad, to mi najviše nekako odgovara. Znate, taj, što kažu Francuzi, taj procedé, taj razvoj tehnički, on je uvijek vezan prema onome šta hoće da se kaže. Praktično to bi bilo ovako, znate, često puta tu igra ulogu i druga strana. Recimo, hoće čovjek nešto da kaže i da mu bude brži ovaj procedej rada. on traži onda materijal koji se brzo zgušnjava, koji od koga će brže dobiti ono što ima nameru. I tako dalje. I tu ima mnogo tih momenata. Ali sama, mislim, sama umjetnost likovna, ona nije posebna. Ja mislim da umjetnost likovna, ako nema i onu stranu poezije, to jeste, ne da je čovjek namjerno meše kao literaturu, poeziju ili tako, ili kao neku filozofiju namjernu ili tako, jer to onda je zbrka nastaje, nego sam objekat, od njega mora da polazi misao, od onoga šta je čovjek napravio. Recimo, ponekad je to kao freska, što sam rekao, ponekad je to ovako jedan lak i tako, ali ono što je proces rada mnogo važnije od materijala, to je ono što ja radim, recimo, po možda tako 7-8 slika počinjem. Znate? A počinjem ih zato što ih, recimo, ja pravim premaze po 5, 6 ili 10 puta. Znate? Raznih boja unutra. A onda još pri tome nekoliko pravim studija za jednu sliku. Svaka slika mi odnese možda 5-6, i to ne malih samo skica. Skica je druga stvar, to je sasvim početak. Nego uvek nešto bih hteo na jednoj, nešto bih hteo na drugoj, i prema tome tako to se niže ovako. Jedna slika dobija 5-6 varijanta. Naravno, od tih varijanta često puta ne ostane ni jedna. Znate, to se baci. Ili ostane, recimo, jedna ili dve ili tako. To je ono što je tehnička strana toga posla. To je, recimo, ono što jedan književnik ili jedan muzičar baca stalno u koš ovako papire napisane. Samo što je ovdje na slučajno materijal opipljiviji, jači i tako dalje. A možete misliti, za jednog skulptora je još teži problem ako hoće tako da baš ide do kraja. Jer to pitanje, tu ne smije čovjek biti. Tu nema da li ima ili nema materijalne mogućnosti. On to mora tako da pravi. I sad, znate kako je? Ja ne spadam baš tako toliko u štafelajne slikare, to jeste slikare za nogarima. Ja više volim zidno slikarstvo i to slikarstvo koje je vani izloženo. Otuda možda ja i tako često puta radim nekim materijalima koji su toliko izdrživi ili tvrdi jako, kao zid ili tako. Premda ima tu dosta problema, znate, što se tiče sa društvene strane. Jer jedna umjetnost postaje tog društva kad je ono traži, a ne raskorak umjetnika i društva. Taj raskorak koji smo mi navikli već od građanskog poretka. To znači jednostavno, trgovina je posredi, i ako čovjek nije sa tom trgovinom, ako joj se ne pokorava ili eventualno neće, to on mora da ispašta prilično. Jer čak u 19. veku su mnogi umjetnici se nadali da će doći takvo društvo koje će da umjetnost traži u smislu ranih epoha. Recimo, jako me zapanjuje u stari Egipat, baš onaj stari, sasvim, pa recimo isto tako stara američka umetnost. Ali ja isto tako i Grke i renesansu vidim u istim relacijama, premda je to drugče.
Thank you.
Poštovani slušalci, u emisiji Kod dva bela goluba slušamo kazivanje Petra Lubarde iz 1972. godine i govorimo o njemu i njegovom delu.
Jedan Tician, to je jedan ovako, kad bi ga čovjek, kad bi nešto rekao u dve reči, ja bih rekao iz tih njegovih slika, sunce grije. Eto, recimo tako nešto što bih mogao da kažem. Ja ga uvijek kad mu gledam stvari, kao da gledam neke čudna sunca kroz mlečni put. Takav utisak dobijam. Znate, on je za mene potpuno živ, kao da je tu prisutan. Recimo, u staroj umetnosti američkoj vidim, tako reći, više je čujem nego li što je vidim. Ona se pretvara u jedan zvuk, a možda i u jedan vapaj. Recimo, jednu stvar što bih ja rekao, mi uvijek govorimo za ove manastire, pogotovo ako je reč o Sopoćanima ili o Mileševu ili tako nešto slično, mi uvijek to kažemo nekako još mi govorimo da je to Bizantija. Ja mislim to nije već Bizantija, to je već jedan pogled drugi, koji ne mora da bude renesansa italijanska. To nije rečeno. Mi recimo kažemo ruske ikone i ruske su ikone poznate po jednom karakteru stvari. Zato se i zovu ruske ikone, ne zovu se bizantijske ikone, iako je to jedna kultura iz koje je to proizašlo. Jer samostalni kultura, nezavisni kultura, to ne postoji uopšte. Kao nezavisne, to je isto tako kao kad bi čovjek rekao nezavisna ljudska misao. Ljudska se misao morala razvijati pod izvesnim uslovima i po kontaktima. Mi možda i sigurno nije čovjek imao avione današnje da bi takvu komunikaciju imao, ali mi vidimo ono, recimo, kultura Maja i još dalje u Srednjoj Americi i Južnoj Americi, mi vidimo jednu kulturu koju čak teško znamo kad su njeni datumi, teško znamo taj kalendar. Ali mi vidimo također da je to jako slično sa istokom.
Na snimku iz 1972. godine Petar Lubarda govori o svojim pogledima na umetnike i umetnost uopšte.
Umetnik niti može sam da radi, niti je ikad sam radio nijedan. Jedina stvar što mogu da kažem, recimo imate u Rodenovom muzeju u Parizu jednu ovako karakterističnu stvar. Imate Balzaka, koji je spomenik danas postavljen posle ovog rata, a davno ga je napravio, nisu htjeli da ga postavi. Parižani, taj žiri i tako dalje, ali recimo ja sam mislio kad sam vidio taj spomenik, ja sam ga vidio i ranije u Rodenovom muzeju, mislio sam, pazi kako ga je napravio, tako misleći na Balzaka baš i kao književnika i tako, dao mu jedan ekvivalent ovako, jednu veliku snagu i tako. Poslije sam vidio u njegovu privatnu zbirku Rodenovu, gdje su njegove ovako intimne stvari, mislim te umjetničke, njegova mala kolekcija i tako. Ima jedan od porcelana, jedan kineski porcelan, on se inspirisao baš tim malim porcelanom. Eto vidite kako umjetnik ide tako, njemu su bliske sve kulture. Samo zavisi da li on to može da prekuva, to jeste da ga pretvori u jedan drugi zvuk. A vi znate ovaj kakav je Balzakov spomenik. Prema tome ne treba da vam to objašnjavam. Tako, to je, i kad kažete za inspiraciju, to je više saznanje i pojmovi o stvarima. A čovjek uvijek nešto nađe što odgovara njegovoj namjeri, njegovome možda izvesnom temperamentu, koliko može to uopšte da igra ulogu temperamentu, tako. Jer to nije važno, svako ima neki temperament, prema tome nije važan umjetnikov, nego je važno šta nam govori, šta nam prezentira. Da li to ima dug dah ili kratak dah. Recimo, uzmimo jednog Goju, ima dugačku brazdu istorijsku. Ne samo to što je on dobar slikar, nego on je i dan danas živ, i dan danas je njegova misao u akciju pretvara čovjek, gledalca. Michelangelo također, naše srednjovjekovne freske također. Dakle, masa stvari koje, ako je umjetnost, onda su one uvijek žive, bez obzira na njihov historijski okvir, kad su one pravljene. One probijaju historijske granice. Jer ljudska misao nema granica. Badava ćemo ih mi uokviravati. Jedan Njegoš, to je genije. I ne možemo ga mi u okvire opština, bilo ovih, bilo onih. On je jedan veliki pesnik. On je ovako nominalno možda srpski pesnik, ali on je pesnik sveta, pesnik ljudske misli. To je to što je važno. Inače, njegovo mjesto gdje se je rodio i komu je bio otac ili komu je bio majka, to je potpuno, svi mi to imamo. To je spored Nikolasa. To je samo jedna informacija i jedna statistika. A važno je šta umjetnik nosi i kakvu nam poruku ostavlja kroz vekove. Thank you. pa sad imam ja preokupacije neke koje ovako ne mogu unapred nikad da kažem, jer znate šta je, drugo je napraviti, a drugo je unapred misliti, drugo je nešto stvoriti. Ali svakako mene interesuje jako mnogo izvjesne stvari, ne samo što je nešto prošlo, nego mene interesuje također šta se dešava, i to onog trenutka kad sam živ. A prošlost nije nikada prošlost, prošlost je u isti mah i sadašnjost. Ako merimo, ako nadodajemo od broja 1 pa nadalje, mi zalazimo u jedan beskonačni broj i beskonačni prostor. Ako delimo, ako idemo jednom oduzimanjem, isto je tako, nama potreban jedan prostor koji je isti ekvivalent kao i ovaj. I tako reći, nerazdvojna je ljudska sudbina. Thank you.
Petar Lubarda umro je 13. februara 1974. godine. Sahranjen je dva dana kasnije u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Pred samu desetogodišnjicu njegove smrti, krajem 1983. godine, zatvoren je atelje galerija Petra Lubarde. Povodom toga njegova supruga Vera reagovala je oštrim pismom javnosti, a mi, nažalost, nemamo podataka šta se dalje događalo.
Petar Lubarda je u mnogim anketama proglašen za našeg najvećeg umetnika 20. veka. Emisiju završavamo odlomkom iz njegove pristupne besede u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Ja smatram da nauka i umetnost predstavljaju jednu sintezu i upravo su one de facto bile uvek dva vida jedne iste materije. Upravo otkrivajući nove zakonitosti i puteve, omogućavale su ljudskom biću da ih uklapa u određene sisteme, prilagođavajući ih svojim potrebama. Praktični proizvod nauke je tehnika koja je čovjekovo oruđe. S druge strane, umetnost, bez obzira o kojoj se od njih radi, također teži da se uštimuje sa tim zakonitostima i svim onim kretanjima koja se u određenom dobu mogu sagledati. To znači da umetnost primenjena u praksi nije ništa drugo nego opet svojevrsna tehnika koja je vidan izraz jedne teorije ili jedne filozofije, što znači jednog pogleda na svet.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Mirjana Blažić.